Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 23-aprel, chorshanba. Varagidagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng ozod javob eshitirishi boshlanadi. Bugungi eshitirishda mehnat haqimni ololmasam nima qilay degan savolga javob izlanadi. Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online Skype manzillariga bog'lanib, Toshkent vaqti bilan soat 7dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadigan navbatdagi jonli muloqotga siz ham qo'shiling. Hozir esa xabarlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati fuqarolarining manfaatiga tahdid tug'ilsa, Rossiya bunga qarshi 2008-yilda Janubiy Osetiyada bo'lgani kabi munosib javob choralarini qo'llashi mumkinligini ta'kidladi.
If we are attacked, we would certainly respond.
Bizga hujum qilsa, albatta bunga javob qilamiz. Agar bizning manfaatlarimizga, rossiyaliklar manfaatlariga 2008-yilda Janubiy Osetiyada bo'lgani kabi to'g'ridan-to'g'ri hujum qilinsa, xalqaro huquq doirasida bunga munosib tarzda javob bo'ladi, dedi Lavrov. AQSh Ukrainada to'yboshlik qilyapti, deb ta'kidladi Lavrov. Shuningdek, Russia Today telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Lavrovga ko'ra, Kiyev Ukraina sharqidagi ermachilarga qarshi aksil terror amaliyotlarini aynan AQSh vitse-prezidenti Joe Biden tashrifi chog'ida qayta boshlayotgani shunday deyishga asos bo'ladi. Joe Bidenning tashrifi oldidan Ukrainada qaytadan aksil terror amallariga kirishilishi shundan dalolat beryapti. Shunday ekan, Amerika Ukrainada to'yboshlik qilayotganiga ishonmaslikka menda asos qolmayapti, dedi Lavrov. Rasmiy Kiyev va G'arb hukumatlari Ukraina sharqidagi Rossiya parast kuchlarini Rossiya dastaklayotganini aytishadi. Rasmiy Moskva buni rad etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Osiyo mamlakatlari bo'ylab 7 kunlik safarga otlanmoqda. Oq uy rahbari bir hafta davomida Yaponiya, Malayziya, Filippin va Janubiy Koreyada bo'ladi. Tashrifdan maqsad ushbu mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash ekani aytilmoqda. 600 nafar AQSh harbiy xizmatchisi yaqin kunlarda rejadan tashqari o'tkaziladigan harbiy mashqlarda qatnashish uchun Polsha va Boltiq bo'yi mamlakatlariga jo'natiladi. Pentagon rasmiy vakili kontradmiral Jon Kirbi bu haqda bugun ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar o'z askarlarini NATO bo'yicha ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlash uchun jo'natayotgani aytilmoqda. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarda harbiy mashqlarni o'tkazmoqda. Bu borada Qirg'iziston chegara xizmatining jamoatchilikdan aloqalar bo'limi xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlari bilan chegaradosh hududlarda o'tayotgan harbiy mashqlarda O'zbekiston harbiylari Mi-8 uchoqlari va boshqa harbiy havo texnikadan foydalanmoqda. O'zbekiston tomoni esa chegara hududida chegaradagi muhandislik inshootlarini ta'mirlash ishlari olib borilayotganini bildirmoqda. O'zbekiston Rossiyaning Ohangaron sement shirkatidagi aktivlarini milliylashtirishi mumkin, bu haqda Qozog'istonning Delovaya Nedelya nashri xabar qildi. Ohangaron sementning milliylashtirilishiga mazkur shirkatda olib borilayotgan tekshiruvlar davomida moliyaviy qallobliklar, soliqlarni yashirish kabi holatlar aniqlangani sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi Ohangaron sementda boshlangan tekshiruvlar haqida 15-aprel kuni xabar bergan edi. Ohangaron sement mamlakatdagi sement ishlab chiqaruvchi yirik korxonalardan biri bo'lib, u 2006-yilda Rossiyaning Eurotsement Group Holdingi tarkibiga qo'shib olingan edi. Eurotsement Ohangaron sement aksiyalarining dastlabki 75%ini 2006-yilda Gulnora Karimovaga tegishli deb ishonilgan Zeramax kompaniyasidan sotib olgandi. MDH mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda ham internet foydalanuvchilar orasida ommalashgan FKontakte ijtimoiy tarmog'ining asoschisi Pavel Durov Rossiyani tark etgani va hozircha mamlakatga qaytish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Afsuski, hozir Rossiyada internet biznesini qilish imkonsiz, deb bayonot berdi Durov Tech Group nashriga. Dushanba kuni Durov internetdagi sahifasida VKontakte rahbari lavozimidan bo'shatilgani haqida ma'lum qilgandi. Eslatamiz, 17-aprel kuni Pavel Durov Rossiya xavfsizlik idoralari ijtimoiy tarmoq rahbariyatidan Kiyev maydonidagi namoyish tashkilotchilari haqida ma'lumot so'ragani va bunga u rad javob bergani haqida ma'lum qilgandi. VKontakte ijtimoiy tarmog'i 2006-yilda tashkil topgan, hozir 250 million foydalanuvchi mazkur tarmoqda ro'yxatdan o'tgani aytiladi. Shuningdek, birinchi choragida O'zbekiston byudjetidan 12 milliard so'mdan ko'proq mablag' o'g'irlangan. O'zbekiston Moliya vazirligining kontrol revizya boshqarmasi mamlakatdagi 3000dan ziyod davlat korxonasida tekshiruvlar o'tkazib, bu haqda ma'lum qildi. Tekshiruvlar o'tkazilgan korxonalarning 89%dan ko'pida o'g'irliklar aniqlangan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod javob Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda mehnat muhojiri o'z haqqini, mehnat haqqini ola olmagan taqdirda nima qilishi lozim degan savolga javob izlaymiz. Dasturimizda Moskvadagi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi yordam tashkiloti direktori Bahrom Hamroyev, vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari yurist Usmon Baratov, Krasnoyarskda ancha yillardan buyon yashab ishlayotgan o'zbekistonlik tadbirkor shoir Mamatqulov hamda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ishtirok etadi. Mehnat haqi berilmagan vaziyatda uni olishga muvaffaq bo'lgan shu Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini dasturimizga bog'lanib o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishlarini so'rardik. Demak, aziz tinglovchi, siz dastur davomida Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali dasturimiz bilan bog'lanib, shuningdek Ozod ovoz Skype manzili orqali biz bilan bog'lanib, dasturda ishtirok etishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizni Odnoklassniki, Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali, YouTube video portali orqali hamda saytimiz orqali jonli ravishda tomosha qilish, tinglash imkoniga egasiz. Demak, dasturimizni biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka so'z berishdan boshlasak, Umidbek. Umidbek. Alo, Umidbek?
Alo, eshitilyaptimi?
Demak, Umidbek, bizga deyarli har kuni o'sha mehnat haqini ololmayotgan mehnat muhojirlarda, ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlardan ko'plab murojaatlar bo'ladi. Ma'lumki, bu ko'pincha bizga qo'ng'iroq qilib ham Moskvadagi muxbiringiz Umidbekni telefonini beringlar, haqimni ololmayotgandim degan murojaatlar bo'ladi. Bir vaziyatga oydinlik kiritib bersangizda, qanaqa bir ko'rinishda bu? O'sha mehnat haqini ololmaslik darajasi, ko'lami qanchalik keng? Biror bir taxminiy raqam keltira olasizmi?
Bilasizmi, o'zim mehnat haqini olish, mehnat haqi bilan bo'lgan masala bizning muhojirlar uchun eng asosiy. O'zimda olib qarasak, har bir mehnat muhojiri Rossiyaga kelib ishlayotgan, umuman O'zbekistonni tark etib qayerdandir 2 so'm pul ishlash ilinjida chiqib ketganlarning asosiy maqsadi shu: oz-moz pul ishlab uyga qaytib borish. Va ko'p hollarda ular mana shunday nohaqliklarga duch kelyaptiki, majbur bo'lyapti. Hatto biz jurnalistlardan yordam so'rashga, vaholanki biz jurnalistlarning qo'lidan faqat shu narsani yoritib berish, odamlarga mana shunday bo'lyapti deb gapirib berish qo'ldan keladi deb tushuntirsak ham, odamlar biz kimga murojaat qilishni bilmayapmiz degan, o'sha siz aytgandek qo'ng'iroqlar tez-tez bo'lib turibdi. Bilasizmi, oxirgi bir yil ichida biroz tartibga tushib qolganday sezilgan edi, lekin mana yana oxirgi yarim yil ichida bunday holatlar yana keskin ko'payib ketganini ana shu qo'ng'iroqlar soni ko'payayotgani bilan izohlash mumkin. Endi raqamlar masalasiga keladigan bo'lsak, bunday bu vaziyatni hozirgi ana shu oylik bermaslik, o'sha kidat qilib ketishlar soni keskin ko'paygani ham menimcha muhojirlarning o'zi juda yaxshi bilsa kerak. Man uchratmaganman shunday muhojirniki uni birov aldab ketmasgani yoki birov pulini bermagani. Umuman bunaqangi muhojirlar yo'q, deyarli hammasi shu muammo bilan duch kelgan. Shuning uchun ular mendan durustroq tushuntirib bera olsa kerak. Umumiy vaziyatga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana yana ish qurilishlarda, ko'chada, boshqa joylarda, bozorlarda yana ish avj olishni boshladi. Rossiya isib qoldi, ancha ilib qoldi va shunga yarasha bunday
ish mavsumi boshlandi.
Ish mavsumi boshlangandan keyin murojaatlar soni ko'payishini ham biz kuzatib boryapmiz. Buni endi mana bizning studiyaga tashrif buyurgan, hozir biz bilan muloqotda bo'lgan advokatlar, huquq himoyachilari va diaspora vakillari yaxshiroq tushuntirib bersa kerak.
Tushunali, Umidbek, rahmat sizga. Dastur davomida biz bilan birga qoling. Endi o'sha bizga yuqorida aytib o'tdik, deyarli har kuni murojaatlar bo'ladi shu Rossiyani turli hududlarda yashayotgan mehnat muhojirlardan. Biz bilan hozir aloqada, jonli muloqotda Farg'onadan Islombek, uni shartli ravishda Islombek deb atayapmiz. Islombek? Islombek? Alo, Islombek?
Alo.
Alo, Islombek. Demak, qanday vaziyatdasiz hozir? O'shani gapirib bering, qachon keluvdingiz va qanaqa qilib mehnat haqingizni ololmay qoldingiz? Nima bo'ldi? Vaziyatni bir oydinlashtirib bering.
Men 2013 yil noyabr oylarida Moskva viloyatining Hinka shahrida Nadezhniy Gorod degan qurilishda ishladim. U yerda Urban Group kompaniyasi.
Urban Group.
Urban Group, aha. Bu kompaniyada ishladim. Men u yerga borishimdan oldin bu yerda bir ikkita bolalar bilan gaplashgandim, shu yerda yaxshi pul to'layapti, ishgan. Bordik, haqiqatdan puli yomon emas. Bitta kvartirani bitta kulish, fatkulish topshirish 1700 rubl bo'ladi. Endi hali tebunyasi ketmas ekan, aytishi bo'yicha tebunyasi ketmas ekan bizga. 1700 so'm oddiy remont qilinadi. Deb hisoblab bordingda, tez-tez qilib topshiramiz degan maqsadda bordik. Sizga borgan vaqtimizda bir 10 kecha bizga material bermadi firma.
Islombek, biz deyapsiz, nechta kishi? Hammasi O'zbekistondanmi?
Ha, O'zbekistondan, Tojikistondan.
Aha.
Biz bitta brigada bo'lib borgandik.
Ha.
5 kishi bo'lib.
Xo'p.
Nega 10 kecha bizga material bermadi? Biz bu yerga kelib, Urban Group kommersiya atdeliga kelib, yollagan. Adliga kirib aytdiki, bizga nima u 10 kundan beri o'tiribdi. Oddiy misol ko'chaga chiqib, birorta bir podrabotka qilgan vaqtimizda 1000 so'mdan kunimizga pul topardik. 1000 rubldan. 1000 rubldan pul topgan bo'ldik. Qayerda o'tiribdi, biz bularda hammasi kompensatsiya qilib beramiz senlarga. Endi biz bunga material berishdi. Materialni olib ishladik. Statulka qildik. Statulka qilib, polib tekizlab qo'yudik. Bizga ana shu kvartirani berilgan haqda 30%. Ya'ni 1700 so'm bitta kvartira, 1700 rubl bitta kvartiraga pul beriladigan bo'ldi. Bitta kvartirani shunday qilib tugatdik, 700 rubl pul oldik. Keyin, undan keyin ikkinchi etap bo'ldi. Ikkinchi etap bu shkatulka qilib, obo'yatish keragini indikator yopish kerak.
Xo'p.
Ikkinchi etapini qildik. Qilib, pulni so'ragani kelib, ikkinchi etapni tugatish kerak, bir yo'li olasan deyish. Ikkinchi etap bu eshikni o'rnatish, keyin podokornik o'rnatish va mana bu laminat botish и patologni krasya qilish. Bo'pti, biz ularni qilishni boshladik. Keyin menga 15 dekabrlarda qo'limga qog'oz berdiki, ana shu Mikhail Gorodetskiy para qog'oz berdi, ana shu qog'ozni menga ko'rinyaptiki, 11-chi kuni men kvartira topshirishim kerak edi. O'zari keyin beryapti menga. Men 11-chi kun topshirishim kerak ekan. Menga 15-chi kun qog'oz beryapti, topshirishim kerak edi 11-chi.
Shu mana shu kelishuv haqida oldindan qo'lingizga biror bir qog'oz berishganmi? Mana shu muddatda topshirishing kerak degan.
Yo'q, berilmagandi.
Aha. Xo'p, keyin.
Keyin biz ana shu qildik, deganimizdan keyin u yerda sotilgan ishlarni ukrainalik muhojir qilgandi. Ikkita kvartiramiz tayyor topshirib bo'lib, uchinchi kartlarni berib o'tirgan joyida, kvartiralar sotilgan qilgan joydan suv ketib, pollari ishib ketdi. Biz u pollarni buzib, yangitdan qilib, joy qilgan joyladik. Ana shu polni buzib chiqargan ana shu rasxod dedi, senlarni bo'yinga deb bizga qo'yyapti. Endi biz hisoblashdik, voy o'lib ketsin dedik, 3 kvadrat topshirma ketdi, laminat ketdi. U eng arzon laminatida kvadrat metr 300 so'mdan, 400 so'mdan. Oshib ketdi 1.5 so'm, o'lib ketdim deydi, mayli, xo'p deb, buni ham chidadik. Uy egeleri bu tehlikeli kastırılıkta yapın teyze bildirişmedi. Suatiyan egeleri. Sıla sütü becermeyorsan başka degeni yok. Lekan acı kemetli bölümünü başka görüşü. Mikhail Beradetski. Lekan prarat. Yura şu iki avuzu. Sıla vakti tartışmayı diyen gapti gapirdi de. Ana şu tera sut materyal türlüce sahnede. Hop geliyemiz dedim biz buldu diyeceğim. Biz geliyemiz o sahnede. Kanaka bu hakkında gapirersen, sizler ştraf uzunat diye kalmaz diye ştraf. Na kaç gün patetişini biz kaydı kvartiri. Diyen gapti gapirersen. Şimdi koy bunlarla tartıştık, kasıp bunlarla almadık. Alo.
Alo, demek uşu siz kança oluş ishaqi berishi boshqasi bo'yicha boshida hech qanaqa qo'lingizga yozma ravishda hech narsa berishmagani?
Yo'q, og'zaki gaplashishga.
O'zingiz so'raganmisiz yozma biror narsa yoki o'sha og'zaki gapirganiga ishongansiz?
Chunki, ishonganmiz deydi, juda ko'p o'zbek muhojirlari ishlayotganida hammasi ular akademiya birinchi etapda topshirishganda pul olishgan. Biz ulardan so'rayib pul beryaptimi, beryapti. U birinchi etapiga pul berishar ekanda Ağabeyim için hafı vazgeçer işte, sırf değişmezsek. Yani şu üçten birini değişerken şartla oradaki kesilirken üçten birini. Ağabeyim için hafı vazgeçer işte derken eşi inatı oruna gel.
Tushunarli. Islombek, hozir siz biz bilan aloqada turing. Hozir o'sha o'zbek inson huquqlari jamiyati Moskvadagi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilot yordam tashkilotini rahbari Bahrom aka Hamroyev bilan bog'lansak-da va mana shu Bahrom aka. Bahrom aka, siz mana Islombekni o'sha boshidan kechirgan vaziyatni eshitdingiz. Hozir endi shunaqa vaziyatga tushmaslik haqida dastur oxirida bir maslahatga o'xshash bir fikrlaringizni olamiz, lekin hozir ayni paytda mana shu Islombek nima qilish kerak?
Avval to'g'risini aytsam, avval maslahatni beramizda, keyin u o'zi xulosa chiqarib o'zi yana biz bilan bog'lansa yana yaxshi bo'ladi.
Endi endi maslahat, hozir bunaqa vaziyatga tushma deyish hozir уже Islombek uchun kech. Lekin to'g'ri, biz beramiz maslahatni, dastur davomida albatta aytamiz shunaqa vaziyatlarga tushmaslik uchun nima qilish kerakligi borasida fikrlaringizni olamiz. Lekin hozir ayni Islombekning holatida nima qilsa mehnat haqqini ola olishi mumkin?
Endi bu juda og'ir masala. Og'ir masala. Albatta u ish beruvchi yoki o'rtada o'sha posrednik deydi o'shalar talab o'zi asli bu mutlaqo holatni yechishdi. Bir yuridik yo'llari juda natija ayrimlar bermaydi.
Nimaga bu qonun bo'yicha?
Birinchidan bular o'sha 5 kun ish boshlashdan oldin o'sha kelishuvlar juda katta rol o'ynaydi. Kelishuvlar endi bechora.
Endi bu yerda Islombekni vaziyatida kelishuv mutlaqo og'zaki bo'lgan, qo'lida hech qanaqa kelishuv borasida kichkina bo'lsa ham biror varaq qog'oz yo'q.
Mana bitta yo'l bor faqat. Endi bu odam keladi. Inson huquqlar tashkiloti yuristlari bor boshqalarga. Misol kelib murojaat qilgandan keyin biz faqat o'sha mehnat inspeksiyasi deydi, yashirilgan turdi inspeksiya deydi. Faqat o'shalarni biz bilan ko'proq aloqada, ko'proq aloqa qiladi. O'sha tashkilotlarning rahbarlariga ochiq aytamiz, boshqa o'tkazib bu muammoni hal qilamiz. Ayrim holatlarda hal qilish iloji bo'lmaydi.
Endi Bahrom aka, o'sha masalan bir oyda nechta shunaqa mehnat haqini ola olmagan mehnat muhojirlaridan sizga murojaat bo'ladi? Bir oyda qancha? Taxminan. Endi aniq raqamini ayta olmasangiz, taxminan qancha bo'ladi bir oyda? Bitta, ikkita, 10ta, qancha?
Yuzlab.
Yuzlab. Endi nechi foizi shuni ijobiy hal bo'lishi mumkin? Nechi foizi?
Hal bo'lishi ehtimoli ko'proq, lekin bizda hali unchalik imkonlar mana misol juda bir uzoq, mana oblast 150 km, 200 km uzoqqa borish kerak. Yana o'sha sxemani bilamiz, yaxshigina bilamiz qanaqa holatda bu yumshatib, yana o'sha bular o'sha mehnat muhojirlarini, maoshlarini qisman bo'lsam yashni yo'llari juda ko'p. Lekin kadrlar esa shunchalik muammo ko'payib ketganki, bunga umuman o'sha yuristam yetmaydi biz boshlayotgan ishimizga. Lekin shu murojaat qilganlarni, misol o'sha 100 odam agar murojaat qilsa, bir haftada o'sha taxminan o'rtacha olganda 20dan 35 ta odamni muammosi hal qilinadi. Undan ko'p qilish mumkin emas, uni iloji yo'q. Bu juda ham qiyin masala. Bu og'ir masala judayam. Chunki biz jismonan kuchimiz yetmaydi bunchalik ahvolni o'zgartirishga keskin. Rossiyada shunchalik korrupsiyalar bor, boshqa o'sha tashkilotlar korrupsiyalar bilan juda ham aloqador. Juda bir ayrim vaqt ijobiy hal bo'ladigan holatlar umuman boshqa taraflarga burilib ketadi.
Tushunarli.
Og'ir masalalar paydo bo'ladi.
Tushunarli. Islombek biz bilan halisiz-a, Islombek? Islombek, mana Bahrom akaga biror bir nimangiz bormi? Vaziyatingizga bir oydinlik kiritish bo'yicha biror bir savolingiz bormi?
Ha, Bahrom akaning gapidan men hozir shuni tushundimki, bu oddiy mana shu yerdagi muhojirni gapidek gap bo'ldi. Nima desam bo'ladi? Bu odam bilan kamandir bo'lmasa kerak, chunki bu odamning gaplarida aniqlik yo'q. Aniqlik yo'q, bu bir. Ikkinchidan, bu odam bu hozir gapidan uchun tushunibki, bu odam orqali hal qilib bo'lmas edi.
Bahrom aka, nima deysiz?
To'g'ri, shunday fikrlarim bor endi. Nima, biz Islom Karimovga o'xshab odamlarni qatag'on qilish maqsadimiz yo'q. Bor endi shunaqa odamlar, mayli tushunsin. To'g'ri, boshqalar bilan hal qilishi mumkin. Hech bir aloqasi yo'q.
Tushunarli. Endi hozir bizga o'sha dastur davomida o'sha ayni Islombekka o'xshagan vaziyatga tushgan tinglovchilarimiz murojaatlarini albatta berib boramiz va bu borada maslahatingiz kerak bo'ladi. Sizni Bahrom aka biz bilan aloqada turing. Hozir mana biz efir oldi qashqadaryolik Muhammad bilan suhbatlashganmiz. Muhammad hozirda Ufada o'sha mehnat haqini ololmay yurgani haqida bizga gapirib berdi.
Biz nimaga keluvdikda Ufaga bash neft zavodi bor ekan Navoiy. Bash neft, neft. Mana o'shanga o'shan aytdi, Pronfinstroy qurilish nimasi bor ekan firmasi. Bosh nima, glovni nimasi, ofisi nima deya ekan, Peter deya ekan. O'shanga ishga kirdik.
Nechta odam endi Qashqadaryodan keldi?
Qashqadaryodan o'sha 25 kishi keluvdik-da.
Qachon keluvdingiz? Qachon keluvdingiz?
18-dekabr. O'sha 26-dekabr kuni ishga joylashganmiz-da.
Yangi yil oldi ish boshladi.
2012-yil. O'sha ishladik, ishni yaxshi boshladik. O'sha brigadamizda 10 kishini nimaga jo'natmoqchi bo'ldi? Komandirovshni.
Qayerga?
Kerimga jo'natdi-da. O'sha brigadirimiz bilan o'sha 9 kishi ketdi. Undan keyin ular Kerimga borib joylashgandan keyin ularga palshiy nima dokument qilganda, ular bilib qolgandan keyin aniq dokument qilishni so'ragandan keyin bular qilmagan ekan, ular chiqib ketdi.
Qaysi dokument haqida, qaysi hujjat haqida gap ketdi?
O'sha propiska haqida.
Propiska, aha.
O'sha qilmagandan keyin ular chiqib ketishga majbur bo'lgan, jami 10 kishi odam.
Qayerga chiqib ketishga majbur bo'lgan?
O'sha zavoddan, o'sha Termdan chiqib Nejdaga ketishga majbur bo'lganda, o'shandan keyin bu yerda ular chiqib ketgandan keyin o'zlari ishdan qochib ketdi degan nimada gapda bizaga nima qildi-da, bizani ishimiz orqaga ketib qoldi, o'shandan boshlandi-da.
Nima qildi sizlarga endi?
bize buyoqa o'sha 14 kishi qoldik. Biz brigadamizga 14 kishi qolganiki sizlar brigadirlaring nima qildi? Keti qildi o'sha ishni yaxshi olib boralmadi deb. Bizaga o'sha birinchi oylikda oylikda kam chiqardi o'sha kitob yozmagan oylikda boshqa o'zbeklarga qaraganda biz brigadamizga juda oylikda kam chiqargan. Bizlar qarzdor qilib qo'yganda.
Boshqa o'zbeklar dedik, demak sizlar 25 ta faqat Qashqadaryodan bo'ldi demak. Boshqa o'zbeklar ham bor ekanda.
Boshqa o'zbeklar ham.
Qancha endi? Qancha bitta zavodda nechta o'zbek ishlaydi?
Bilmadim, o'sha 5 ta 6 ta brigada bor. Har bittasida 10 tadan, o'rtacha 10 tadan bo'lsa, shu 8 ta 100 ga yaqin o'zbeklar ishlagan.
100 ga yaqini o'zbekistonlik demak ishchilar.
Ha, ha.
Hop, keyin birinchi oylikni yaxshi bermadi, ikkinchi oylikni yaxshi berdimi?
Birinchi oylik zabirishka bo'lar ekan, zabirishka qilar ekan, o'sha yanvar oyining oyligini o'sha mart oyining 10-iga oldik-da. O'sha qarzdorlik bilan chiqqandan keyin o'sha biz yana 5 kishi boshqa ishda brigadamiz bo'lib tashlagan, har joyga qo'yganida ishga 4 kishi, 5 kishi qilib, o'sha bizda 5 kishi ishlayotgandik, ishimizni tugatdik, o'sha o'tiblet kechkaga o'tiblet nima qilish uchun biz lamas varit qildik svarkada. O'shandan keyin biz o'sha 30 daraja, 40 daraja sovuqda ishladik o'sha ishimizda o'sha martning 10-igacha davom ettirib, martning 10-ida tugatgandan keyin o'sha 5 kishini chiqarib yuboryapti. Sizlar bo'ldi, ishlaring tugadi. Ketinglar O'zbekistonga, uylaringga ketinglar, ish tugadi deyapti. Lekin zavodda ish davom etyapti.
Yo'q, ish haqingizni qo'lingizga berdimi?
Ish haqimizni o'sha yanvar oyiga avval avans bergan uchun o'sha dokument qilgan uchun qarzdorlik bilan chiqdik. Keyin hozir yaqin 2-3 kun ichida o'sha fevral oyinikini aprel 10-iga berish kerak biz. Oylik olinmadi. Yana o'sha avval olgan pullarni hisobladi. Keyin o'sha dokument pullarini hisobladi, o'sha oylikni kam chiqaryaptida. Opaga undan tashqari yana o'sha Ufaga bir joy, Ufada bir nima idora bor ekan, o'sha Samaraga vaqtay qilib jo'natar ekan komandirosh 2 oyga. O'shalarga dokument topshiruvdik, o'shalar aytayapti, o'sha Transfinistroy, hozir siz ishlagan joy Transfinistroy firmalaringdan ishlagandan haqida isboratga qog'oz olib kelinglar deyapti. Biz bu yoqqa uchrashganimizda bular aytayaptiki, bunaqa qog'oz yo'q, sizlarga berilmaydi, sizlar qonuniy ishga kirmagansizlar deyapti.
Demak, bu qashqadaryolik Muhammad ayni paytda Ufada. Usmon aka, biz bilansiz?
Ha, eshiyapsizmi?
Ha, Usmon aka, mana nimani Muhammadni boshiga tushgan vaziyatni eshitdingiz. Shunaqa holatda hozir Muhammad mana oxirida aytyapti, noqonuniy ravishda ishlagansizlar degan gap ham aytilgan oxirida, ish haqini bermaganidan tashqari. Nima qilish kerak mana shu Muhammad holatida, aynan Muhammad holatida?
Endi voy hamma.
Alo, Usmon aka. Usmon aka. Usmon aka bilan aloqa hozircha uzildi. Biz bilan aloqada shoir Mamatqulov. Shoir aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Shoir aka, siz mana shu qashqadaryolik Muhammad bilan bog'langansiz. Bu yigitni vaziyatidan xabardorsiz bilishimcha.
Xabardorman. Ha, men u insonga telefon qildim. Daje men aytdim, birinchi aytdim, shu kelsalaring men sizlarga nima yordam beraman dedim. O'zingiz menga numringizni ham berdingiz.
Lekin ubolak nima yordam qila olishingiz mumkin shu Muhammadga?
Men u odamlarga aytdim, ki, nechta kishisizlar dedim. 6 kishimiz dedim. Men aytdim, yo'lga chiqinglar dedim. Agar yo'lga pullaring yo'q bo'lsa dedim, men bu yerda kutib yo'llarga pullaringni ham berib beraman. Yotoqxonalaringni qilib beraman, ish topib beraman dedim. Meni ishim ko'p. Desam bo'pti, ertaga telefon qilaman. Ertasiga telefon qildim yana. 3 kishi haqiqa ketdi, baqqa bo'ldi, shu bilan telefon qilishmadi, boshqa men ham qilmadim, ular ham menga.
Endi shoir aka, konkret masalan Muhammadga nima yordam bera olishingiz mumkin?
Konkretni mening ishim bor. Konkretni mening ishim bor. Men mana shu stroykada biz ish olganmiz, juda ham katta ish olganmiz. Siz bitta dom men 2000 yildan beri men shu Krasnoyarskda mana shu stroyka bilan shug'ullanaman.
Tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz shu yerda.
Ha, keyin ana shu meni xuddi shu Islomjonga o'xshab kidat bo'lib charchab o'tgan yilim ofitsiant nastrayding kompaniya ochdim. Ofitsiantni menda договор bo'lmasa bironta ishni qilmayman. Men договор bilan ishlayman. Любой joyda ham masalan договор bo'lish kerak. Bironta inson bilan nima qiladigan bo'lsa, biz договор bo'la, bizni qo'limiz. Agar bizni birontasi aldaydigan bo'lsa, men sudga borib ashu pulni olaman. Endi bu yerda bularni masalan chastni ishlar ham bo'ladi. Chastni ishlarda ham masalan bir og'izim bir shu qo'l egasi bilan masalan ikki og'iz masalan men shunaqa Ivan Petrovskiy xat yozib bersa, men shu ishni qilsang shuncha pulni beraman deb u yozib bersa, agar
internetda emas.
Tushunarli. Shoir aka, endi ko'pincha bizga murojaat qilganda o'sha o'zimi o'zbegim aldadi degan bir gaplar ham bo'ladi. Siz ham aldamaysizmi? Siz ham aldamaysizmi?
Xudodan qo'rqaman. Men mana shu Islomjonga ham biroz nima bor edi? Mana shu Islomjonga.
Marhamat.
Islom aykani mana shu endi bo'larish bo'pti. Bu endi 99% endi ololmaydi u pulni. Endi yaxshisi endi ko'ngilni to'q qilib ertaga chiqib boshqa harakat
ish. Nimaga olmasligi kerak? Mehnat peshona teriyu.
A peshona teri deb yana bir oy yotadi, bari peshona teri deb ololmaydi, shu vaqtini o'tkazadi-da. Endi masalan bironda qog'ozi yo'q u insonda. Masalan men shu pulni beraman deb birontasi yozib bermagan-ku insonga. Agar bironda atroki yozib bergan bo'lganda ham u boshqa gap edi. Uni hech qanday dokazatelstva yo'q bu yerda. Hech qanday qog'ozi yo'q u insonda. U olishga 99% men shu mana shu yerda 21 yildan beri yashagan bo'lsam, 9 xazayin yaxshi bo'lsa, bittasi yomon bo'lsa ham u pulingizni ola olmaysiz. Biz baribir bu yerda 50 yil yashasangiz ham baribir biz kelgindimiz. Bu yerda bizni o'rislarga qaraganda masalan sud bo'lgan taqdirda ham u pulni ola olmaydi. Men o'zim bunga necha marta tushganmanda, men bilaman bu narsalarni. U endi Xudoga sadaqa qilib shu pulni.
Demak, shoir aka, endi sadaqani ham chegarasi bo'ladi. Demak, siz aytmoqchi shoir aka, biror bir holatda o'sha mehnat haqqi berilmagan mehnat muhojiri haqqini ola olmaydimi?
Yo, olishga oladi. Agar shu bir ozim aturiki bo'lsa ham, hech bo'lmasa bironta banyasi, bironta uyni qurib bergin desa ham, hech qachon o'ziga uyalib bo'lsa, shu xatni yozib beradi. Ha, yer Ivan Petrov Sidorov, shu pulni shu ish qilsang beraman degan odamni bilan ishlasa bo'ladi. Не обязательно u katta firmalar bilan ishlash. Agar chasinda ishlaydigan bo'lsa, uni dokumenti yaxshi bo'lsa, bugun hamma qonuniy qo'ymaydigan bo'lsa, qo'rqmasa, keyin sudga borsa bo'ladi.
Telefonda.
Sudga borib turib, mana, "Я такой-такой человек, меня обманул. Вот что мне делать?" desa, ular bir og'izim sudga qo'yib aytgandan keyin ular avtomatik beradi. Ular puli yo'q bo'lgan taqdirda ham ular topib beradi.
Tushunarli. Shoir aka, biz bilan aloqada qoling, hali balki fikrlaringiz kerak bo'ladi. Biz bilan aloqada Usmon aka. Usmon aka, biz bilansiz. Demak, Usmon aka, mana Muhammad, o'sha Ufadagi Muhammad vaziyati borasida shu Muhammadga biror bir yordam berish mumkinmi? Hozir mana shoir aka umuman mumkin emas degan bir hali juda bir tushkun bir javobni berdilar. Usmon aka.
Ovozi kelyaptimi?
Eshityapmiz Usmon aka, eshityapmiz, eshityapmiz.
Bo'pti, telefon qilib gapirib o'rganmasam bu texnika
jamoa. Marhamat.
Mana shundayda, men kelyapman bunday qilaylik. Hozir efir muddati ozgina qoldi, 25 minutdan ham kam qoldi. O'shaning uchun shaxsan Islombek yoki Muhammad nimasi gapirmay, umumiy gapirib.
Yo'q, 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 umumiyga hali to'xtalamiz. Lekin mana hozir konkret bir odamni taqdiri haqida hal qilish mumkinmi? Umumiy gapni gapirish oson, lekin mana
bo'pti, mayli.
Muhammad holatida.
Men hali 100% ishlamay qoldim, uzrli bo'lganda. Endi tushunishim bo'yicha Muhammad mehnat shartlarini yo'q deb ish beruvchi uni o'yin qilyapti. Shundaymi?
Shunday, shunday.
Значит, Rossiya Federatsiyasining Mehnat kodeksida yozilgan. Agar fuqaro договор bilan kirmagan bo'lsa, ya'ni mehnat shartnomasi bo'lmagan bo'lsa ham, 3 kundan ko'p faktik ishlagan bo'lsa, уже автоматически u doimiy ishlayotgan shaxsga kiradi. Даже временно баз doimiy kiradi. 3 kun ishlayotgan bo'lsa. Bu bitta tomoni. Hech qanaqa shartnoma bo'lmagan tarzda. Bu fakt bo'ladi. Ikkinchi tomoni, o'yin qilyapti, shartnoma yo'q deb. 1 oy, 2 oy, yarim yil ishlabdi. Bu ham safsata. Buning ham yo'llari bor. Buning uchun agar sudga, prokuratura, boshqa inspektorlar, boshqa joylarga murojaat qilsa, shu murojaat qilayotganda ispat dalillar taqdim qilishi mumkin. Ya'ni mehnat shartnomasi bo'lmagan taqdirda ham o'sha yerda ishlayotgan odamlardan ham, o'sha yerda yashayotgan odamlardan svedetskiy pokazaniya, guvohlik xatlarda o'sha odamlar imzo qo'yib bersa, haqiqatan mana Muhammad yoki Islombek Mayit, mana Peter, mana Petkacha, mana qishda ishlagan deb o'sha kollektivda yoki atrofda chaqni odamda bo'lsa, shu qo'shnilar yoki o'zi audio video zapislar qilgan bo'lsa, rasmga tushgan bo'lsa, qanaqadir kvitansiya, putevodiklar, atrumo talonlar, ishga propuskalar, shunaqa materiallar shularni taqdim qilsa, prokuratura, sudlar shuni inobatga olib, uni foydasiga keyin hukm chiqaradi. Prokuraturaga huquq berilgan birinchi yil oldin shu mehnat ishchilarni himoya qilish nimasi. Endi mana mehnat nimasi inspeksiyasiga uncha ishonchi yo'q. Bundan tashqari yana kasaba uyushmalari bor. Agar kasaba uyushmasi a'zosi bo'lsa, kasaba uyushmasi ham buni himoya qilishi mumkin. Endi sudga murojaat qilish kerak, qanchada vaqt ketadi. Endi bu yerda bular vaqtincha kelgan, uyga ketayotgan bo'lsa, endi bu yerda yana bitta joyi bor. Esonga dollarlar 1993-yilda Minsk shahrida Belarusiyaning poytaxtida imzolangan Minsk konvensiya bor. Huquqiy yordam to'g'risida. Buni hamma respublikalar, O'zbekiston ham, Rossiya ham hammasi ratifikatsiyadan o'tgan, kuchga kirgan. O'sha Minsk konvensiyasi asosida agar shu Rossiyada sudga berish imkoniyati bo'lmasa, uyga ketgan bo'lsa, O'zbekistonda ham o'zi yashayotgan joyda ham rayonning sudga, shahar sudiga da'vo ariza kirgizib, shu ishda Rossiyada tashkilot ustidan sudga bersa bo'ladi. Ammo men o'ylayman, u yerda sudyalar olmasa kerak edi. Xalqaro shartnomada shu narsa bor, Minsk konvensiyasida.
Tushunarli.
Qo'rqishmasin, shartnomasi bo'lmasa ham isbot dalil keltirsak, sudlar, prokuraturalar ishni foydasiga hal qiladi ishni.
O'zingizda Usmon aka, o'zingizda bir aniq konkret misol keltira olasizmi? Palonchi Stonchiyevni shu ishini qo'lida hech qanaqa hujjat bo'lmasa ham hal qildik deb.
Да, пожалуйста. Mana yaqinda mana Izmailova metroni oldida katta qurilishda ko'pchilik ishonmay ketyapti, 15 ta odamni pulini chiqarib berdik. Fazliddin yigit mana telefonni berishi mumkin. Ishonchli $1000 olishdi yaqinda, yana qolganini yana ozgina olishadi yaqinda.
Bu
yaqinda. Yana bu bir hafta oldi, deputatcha ayol kishi ishlagan. O'g'li bo'lganda shartnomasiz nizokunni yana yaqinda to'g'ish kerak. Bir oylik olini oldi, shoshilib ketib oldi, menga aytdi, ne to'xtang, hech bo'lmasa dairani tashlab ketang, siz yana 1.5 yil dekretni o'tkazish kerak, bu pulni ham olishingiz kerak. 18,000-20,000 oyligingiz bo'lsa ham buni ham hisoblasangiz, tug'ishdan oldin, tug'ishdan keyin 1.5 yil, bu 400,000 deb ko'p bo'lsa bo'ladi desam ham, bu yo'q, o'sha 18,000-20,000 pulga oldi, ketaverdi.
Usmon aka,
izvestni odamlardan Ruslan Baysarov degan milliarder bor. Alla Pugachevani qiziga uylangan bir vaqti. Shuni Podmoskovyada shu dachasini qurgan yigitlarni brigadasiga ham shu nimasini 1.5 milliondan oshig'i pulni o'ndirdi. Yana hozir proyekt yana 4 million o'ndirishimiz kerak. Ular tamomlayapti. Endi o'sha obyekt hozir ekspertiza qilamiz. O'sha Pugachevani dachasi o'sha 4 milliondan o'ndiramiz. Yaxshi, bunaqa kunlari bo'lib turibdi xalq ishlari. Yordam beryapti. Hali bironta ishda yo'q, uch kunda yo'q.
Yashang, rahmat. Usmon aka, fikrlaringiz hali kerak bo'ladi, biz bilan aloqada turing. Bahrom aka, biz bilanmisiz hali? Bahrom aka.
Labda eshitaman.
Bahrom aka, mana Muhammadning vaziyatida siz nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Ufadagi yigit.
Endi borku, men Muhammadga o'xshagan juda ko'plarni himoyasiga man har xil holatda bo'lgan, faqat man ularni oyliklarini olib berish demayman, juda ko'p holatlar bo'ladi bular bilan. Albatta, bular o'sha Muhammad menga murojaat qildi.
Sizga murojaat qildimi?
Muhammad menga murojaat qildi.
Aha, xo'p.
Ben Peterburg'da telefon kıldım. Hazır rehberimiz yok. Salonsu kinadı. Bıraktadan ki. Ben uzağını gülleyen bir turuttu. Lekin ben şuna kadar halatla etkiliyordu ki Muhammed. Brezi eliksiyondan bir nasılana bir gaplaşkan. Brezi eliksiyon vermezsen 80 sonundan beri yattı. Degen bana bu eğer her tane jurist bu bulan şoğullansa bu bir cüda bana karaydı. Brezi eliksiyonu gaplaşk diye bir iş ne deydi? Bizga bir eliksiyondan tölüme yaptı, 80 so'mdan tölüme dedi. O odan bir işlana o şey kaç ismi deydi ki o şey işlana kıganını bir sıfatlı kıganı ya sıfatsız kıganı degen kullanan talepleri böyle de o iş geri için ya. Nasıl da iş, biz fakat şu özbek o'zi ish qila olmasa ham yo bir ishni noto'g'ri qilsa ham meni oyligimni ber deb turadiganlar ham ko'p. Men ko'rganman bularni. Ishxonaga borib aytgan. Mana shu holatlarni bir nechta holat shunaqa holat bo'lganki, men o'sha direktorlar bilan bir joyda turib, o'sha ishchilarni olib kelib, o'shalar bir-bir ko'rsatib bergandan keyin, nimaga biz faqat bu ishchiga pul bermasa faqat bu tarafini zulm qilib bilsa ham boshqa qilib bilsa ham buni pulini berasan deb turishimiz kerak. Biz ishchi ish beruvchi odamni ham holatini biz tushunishimiz kerak. Biz har taraflama, ya'ni o'sha biz adolatli yurishimiz kerak. Man juda ko'p ko'rganman bu o'zbeklar 5 millionimni bermadi, 8 millionimni bermadi deb kelganlar juda ko'p bo'lgan. Oxiriga qochib ketishgan shu qancha odamlar. Mana O'shdan bo'lgan shunaqa o'zbeklar bor. Keyin Buxoroda mana o'sha o'zimizda mana o'sha tug'ilib o'sgan Rizvon shahridan bir nechta o'zbeklar kelgan. Men borganman bemalol shu ertalabdan kechgacha faqat man o'sha qurilish binolarida yoki bir ayrim obyektlarda turganman. O'zlari ham ishni to'g'ri qilishadi, befarq qarashadi, o'zlarini hayotlariga, o'zlarini huquqlariga befarq qarashadi, bu boshqa ishlarga befarq qarashmaydi. Befarq qarashadi. Biz bu
Bahrom aka fikrlaringiz uchun rahmat. Biz bilan tinglovchilarimiz bog'lanishdi. Hozir Skype orqali biz bilan aloqada ona yer farzandi. Alo.
Hammalaringizga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz ham Rossiyadasiz?
Xudo xolasa Moskvadaman.
Moskvada xudo xolasa. Demak, eshitamiz, bizga qo'ng'iroq qildingiz, biror fikringiz yoki biror vaziyat haqida bilganingiz. Eshitamiz.
Endi barcha o'zbeklar shu yerda yashab, ishlab yurgan o'zbeklar, biri akam, biri ukam, bari jigarlarim. Boshidan aytmoqchimanki, bu yoqqa keladigan yigitlar, iltimos, hammalaring o'z hunarlaringni puxta o'rganib kelinglar. O'zini hurmat qilgan ish beruvchi hech qachon yaxshi ishchini aldab yo oldiga solib haydamaydi. Keyin yana agar mabodo aldanib qolsalaring, unda boya yurish do'stimiz ham aytib o'tdi, o'sha bir o'zlaringni o'sha yerda ishlagan o'zlaringni ishlaringni ko'rsatadigan bir nima bo'lsa, sizlarda hosilaring bo'ladi. Yaqinda o'zimda ham bo'lib o'tdi bu voqea. Yaxshi 3-4 ta do'stlarimiz varshiy bo'lib ishlashgan Podmoskvada. Telefon qilishib aytishib qoldi o'zim injener ekanman, uy issiq suv, sovuq suv quvurlari tizimida ishlayman ko'p yildan beri. O'tgan yili kelishni boshladik. Aytmoqchiman, boyagi boshlagan gapim o'zimga ham kelishdi. O'zbekistondan kelishib, zo'r svashiyman deb kelishib, afsuski ishi o'zimga ham yoqmadi. O'zlari uyalishib qoldi bundan. Agar aldanib qolsalaring, mana o'zimiz internet orqali topdim. Center pravoy poddershki bir yurish do'stimiz bilan gaplashdik. O'zim borib ularda ishlagan joydan yigitlar bilan gaplashib.
Bu Moskvadagi
bo'layotgan voqea yaqin o'rtada 1-2 kunda hal bo'lib qoladi bu ish. Keyin o'sha ishlagan joyda podval turbalarini rasmga oldimda, bolalarni qo'lda garelkani olib, sikka butta svarka qilayotgandek rasmlarga olib kelib berdim. Yurish do'stimizga dokumentni xudo xolosa bugun tayyor qiladida. Menimcha yurishlarga ham bu ish juda ham kerakli ish, sababki o'zlari ham o'sha yerdan bir narsa chiqarib oladi. Yurishi gapi do'stimizning gapi bo'yicha.
Nima? Nima narsa ekan?
Bu yurishlar juda yaxshi biladi bu narsani. demak ham yuristga foyda bo'lyapti bu ish yuzasidan, ham bizni aldangan do'stlarimizni bir odamni tomonidan ariza yozdikki og'irlik bo'lmasin deb, o'sha to'lov bor ekan, to'lovini to'ladik, deylik 50,000 o'sha yerib o'sha qiynalgani, o'sha ma'naviy, qanaqa aytiladi o'zbek tilida,
ma'naviy
shu qo'shimcha 50,000 ham olib beradigan bo'lyapti. Xudo xolasa haftaning oxirigacha
bu ish juda go'zal, juda go'zal, juda go'zal ijobiy hal bo'lishini tilab qolamiz.
Yana shu qo'shnilarimga, ukalarimga, akalarimga iltimos, kelayotganda bizda uchta shogird degan bir odatimiz bor. Shunda ustaga shogird tushib, ishlaringni puxta bilib kelsalaring, juda ko'pchilikni bilaman hurmat qiladi. Daj o'zimizni ham matta rus birodarlarimiz juda hurmat qilishadi. Qachonki ishimizning orqasidan. Agar ishingiz yaxshi bo'lsangiz, sizni hech kim aldamaydi, jigarlarim. Shunga e'tibor beringlar.
Tushunarli. Rahmat sizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Agar fikrlaringiz bo'lsa, dastur davomida yana qatnashishingiz mumkin. Islombek, hali ham biz bilanmisiz? Islombek. Aha, Islombek, mana bizni dasturimizda Usmon aka ham qatnashyapti. Biror savolingiz bormi? O'zingizning vaziyatingiz bo'yicha.
Men savolim nima? Bitta hujjat deb hisoblash mumkin bo'lgan narsa, men pul olayotganman, ведомост yozilgan, ведомостьga qo'yib pul olganman birinchi etapda.
Aha, demak bor, qanaqadir hujjat bor, demak sizning holatingizda.
Faqat shu narsa bor, u ham bo'lsa ularni kassasida yoki nimasida saqlanayotgandir biladi. Shu boshqa hujjat yo'q.
Usmon aka?
Eshitaman.
Aha, Usmon aka, mana Islombek farg'onalik yigit, Moskvani, Moskva viloyatida ishlab, qo'lida hech qanaqa hujjatsiz bu yigit o'sha kvartiralarni siz dastur davomida boshida ulanmadingiz. O'sha kvartiralarni remont qilishgan va mehnat haqini to'liq berishmagan. Qo'lida hech qanaqa hujjat yo'q ekan, mana aytyaptiki, qanaqadir nimaga hisobotga, nimaga qo'l qo'yib oylik olgan. Demak, qanaqadir bir hujjat bor. Shu yigitni vaziyatida nima qilish mumkin? Biror hal qilish mumkinmi shu yigitni vaziyatini?
Bo'lishida o'sha ishlagan hafta o'sha qo'l qo'ygan hujjatning nusxasi bo'lsa, o'sha bitta hujjat. Kvartiralarni remont qilayotgan bo'lsa, живой zonda bo'lsa, mana shu yerda yashayotgan odamlar tasdiqlashi mumkin, mana shu odamlar haqiqiy ishlayotganligi haqida. Bu ulardan menchi guvohlik xati, bu ikkinchi hujjat. Shularni sudga taqdim qilgandan keyin yoki prokuraturaga o'sha organlarga iltimos qilish kerak. Shu ishlangan obyektni строительный экспертиза qilishga ekspertiza tayinlanadi sud orqali. Строй экспертиза, мана шу қилинган объём ишни нархини шу регионга бозор нархини чиқариб беради. Бу қолига ҳозир 50,000 олган бўлса, экспертиза чиқариб беради 250,000 деб. 200,000 уриб қолган пулни ҳам қўшиб 5 баробар кўп олади. 50,000 ni olamadigan odam 250,000 oladi. Tashib buni yo'l olsam, prosta uni yo'llanib ishga.
Bu yigit Islombek yana 3 sherigi bilan 4 kishi rublni dollarga aylantirsak, taxminan 5,000 dollar atrofida mehnat haqini ololmagan bu yigitlar. Demak, umid qilsa bo'ladi, harakat qilsa.
Ha, 100% ozginagina faqat ishlagan haqda dalil isbot bo'lsa, aytaman, shuni murojaat qilib, строительный экспертиза tayinlanadi, ekspertiza mashqilingan yerdan ish pulini chiqarib beradi. O'ylagan pulidan ko'proq pul oladi.
Tushunarli.
Yana plus haliga news to'kaladigan bor, fuqarolik kodizi bo'yicha har kuniga 0.1% news to'kasi bor. Plus yana ma'naviy zarar bor, ma'naviy zarar ham bunda qiladi. Shu bu kida qilgan odamni o'zini mag'rib qilsa bo'ladi. Kim bundan oldinga gapirgan bir akamizmi, ukamizmi, aytayaptiki, yaxshi ishlasa hech qanday kida qilmaydi. Yo'q, bu narsaga qo'shilolmayman. Ba'zi shu yomon odamlar ham bor, brigadani ishlatib, bir ikki oy ishlatib, uch oy ishlatib, keyin ataylab o'zlari FMS politsiya chaqirib, deportatsiya qilib yuboradi, shuni pulini bermaslik uchun. Nima qiladigan ko'rganmiz, men yaxshi ishlaganimdan.
Tushunarli, Islom aka, biz bilan dastur davomida qoling. Endi Usmon aka, Islombek, mana sizni vaziyatingizda umid qilsa bo'lar ekan, umuman umidsizlikka tushmaslik kerak. Biz dastur davomida qatnashayotgan biz o'sha huquqshunoslar va inson huquqi himoyachilarining telefonlarini saytimizda dasturdan keyin e'lon qilamiz. Siz ular bilan bog'lanib qo'shimcha ham ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bahrom aka, biz bilanmisiz?
Bahrom aka.
Bahrom aka, endi o'sha maslahatga o'tsak-da, maslahatga nima qilishsa mana shu mehnat muhojiri oylab, hatto yillab peshona teri bilan mehnat qilib, oxirida bir tiyinsiz ko'chaga haydalmasligi uchun nima qilish kerak?
Mana maslahatim. O'zimdan o'sha tajribadan kelib chiqib, bitta maslahat beraman.
Xo'p, eshitamiz.
Rossiyadan O'zbekistondan O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga ishlashga keladi. Ishlab pullarini ololmaydi. Bunaqa holatlarga juda ko'p odam umuman yo'q odamki pulini ololmasdan bunaqa holatga uchramagan bo'lsa. Mana qarangda, Alloh harom qilgan o'g'irlik bor. Uni inson ham o'zi normal inson bu holatni o'zi qabul qila olmaydi. Alloh harom qilgan o'g'irlik bor. Ikkita, uchta o'g'ri ham plan tuzadi. Bir eshikni kimdir qorovullik qiladi, kimdir yo'lga qaraydi, kimdir eshikni sindirib kiramiz deydi, bir plan tuzadi. O'g'irlik o'zi Alloh harom qilgan o'g'irlikni ham plani bor. Neuzerman bu to'g'rilikni ham plani bor. Kelib to'g'ri ish qilsangiz ham bir himoyangiz bo'lishi kerak. Ya bunaqa holatga tushmaslik uchun nima ish qilishim kerak, kimga murojaat qilishim kerak degan fikr bo'lishi kerak bu odamlarga. Chunki boshqa bir davlatdan, umuman boshqa bir grajdanlar boshqa bir davlatga kelib ishlashdan oldin o'ylab o'sha plan tuzib kelish kerak. Plansiz ish qilish mumkin emas. O'g'irlik qiluvchi odamlar, uchta odam o'g'irlik qilsa bir plan tuzadi, o'g'irlik qilishni yo'lini chizadi, o'shanga qarab ish qiladi. Lekin to'g'rilikni ham yo'llari bor, to'g'rilikni o'zini plani yo'q. O'sha uchun to'g'ri ish qiluvchilar ham plani bo'lishi kerak, o'sha plan bilan kelish kerak. Ya'ni buni endi bir maslahatlar beraveramiz. Odamlar keladi hozir, mana ish beruvchilar noqonuniy ishlatdi yoki oyligini bermaslik ham ularga katta muammolar olib kelishini bildi. Rossiyada ham xuddi shunday holat paydo bo'ldi. Endi bular iloji boricha pul to'laydi. Inson 100 so'm desa 80 so'm to'lashi mumkin. Shunaqa holatlar bo'ladi. Faqat buni yuridik yo'llari bor, buni maslahatlar beramiz va buni oson yechimlari ko'p. Yechimlari turli, xilma-xil. Lekin o'sha ish beruvchilar bilan men juda ko'p gaplashganman. Faqat O'zbekiston fuqarolari umuman faqat ishga layoqasi, o'zini hayotiga, o'zini huquqiy holatlariga bir e'tibor berish kerak inson. Men maslahatim shu. To'g'rilikni ham plani bor. Buni yaxshilab o'ylab ishga kelishdan oldin bir o'ylab plan tuzib kelish kerak.
Tushunarli. Rahmat.
Ish qilish mumkin emas.
Tushunarli. Rahmat Bahrom aka. Biz bilan aloqada Shoir aka, hali ham biz bilanmisiz?
Ha, siz bilaman.
Aha, demak, siz nima deysiz? Mana necha yildan beri o'sha Rossiyaning nonini yeyapsiz. Nima qilish kerak shunaqa vaziyatga tushmaslik uchun?
Tushmaslik uchun hali aytganimda shu bir og'iz qog'oz yozdirib olish kerak. Shu agar o'ziga uverin xazayim bo'lsa, o'sha pulni beradi-da. U частныйmi, государственный, любой объектda qaysi bo'lsa ham shu договор degan narsa bor. Bo'lmasa shu xazayim bir og'iz shu Aya takoy Ivanov Petrov Sidorov shu pulni shu ishni qilsang beraman degan qog'oz bo'lsa, keyin o'sha qog'oz bilan xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Siz ishingizni normal qilgan bo'lsangiz, u odam hayotda nima qilmaydi, beradi shu pulni. Boshqa ilojisi yo'q, lekin hozir aytganidek, Bo'lmaydi u narsalar. Bizning o'zbek xalqimiz endi shunga to'g'ri kelib qoldi. Noilojda hamma kelyapti 1 so'm 2 so'm deb. Endi hamma odamlar masalan o'rslarda ham hammasi yomon emas. Yaxshilari ham bor. Lekin endi hammasi yomon deb ham bo'lmaydi o'zi aslida. Masalan yaxshi xo'ja odamlar ham ko'p o'rslarda ham ko'p. Nima deymiz endi?
Rahmat, Shoir aka, rahmat, Usmon aka.
Ja, ishlayman.
Endi sizning fikrlaringiz. Nima qilish kerak? Shu o'zbek oylab ishlab mehnat haqini ololmaslik vaziyatiga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Yo Rossiyaga kelmasligi kerakmi? Umuman.
Kelmasa yaxshi, musofirchilik.
Endi baribir hammasi tirikchilik
orqasidan. Musofirchilik qiyin narsa.
Tirikchilik orqasidan yurishdi endi hammasi o'ynab kulib. O'yin kulgining orqasidan emas. Endi demak vaziyat
Да, O'zbekistonni prezident almashtirish kerak shunda. Yaxshi odam qo'yish kerak. Men yaxshi menejer bo'lish kerak O'zbekistonda.
Endi mana bu
Rossiya uchun.
Shu o'rinda Usmon aka, Usmon aka.
Qonunda doirasida bo'lish kerak. Ozgina bo'lsa ham bitta kichkina bir shapaladik qog'ozda bo'lsa ham shartnoma qilish kerak.
Usmon aka, Usmon aka, shu o'rinda biz e'lon qilganimizda mana shu dasturimizni bitta savol kelganda, agar aldagan odam, aldagan ish beruvchi Rossiya fuqarosi bo'lmasa nima qilishim kerak? Degan bir savol ham bor. Bunaqa holatda nima qilish kerak?
Unda qat'iy nazar, Rossiya Federatsiyasini Mehnat kodeksida ajratish yo'q. Rossiya fuqarosini, chet el fuqarosini, yo'q fuqarolik yo'q shaxsini hammaga teng. Va undan qat'iy nazar, yuridik shaxslarga ish beruvchi yoki chaxsni fiziki deb so'mi, hammasi ular ham Mehnat kodeksida doirasida qilish kerak. Daже yuridik shaxs bo'lmasa, daже shaxsni предприниматель bo'lmasa, bittasi uyida sidyoka bo'lib ishlasa, kampirga bolasi qarab o'tirsa ham, shu yerda Mehnat kodeksida aytilgan bunaqa deb mehnat shartnomasi tuzib, mahalliy munitsipalitetda shu dogovorni registratsiyaga o'tkazib qo'yish kerak. Я бы ещё трудовой кодекс доирасида бўлади. Энди кўп ишбегувчилар агар шунақа талаб қилган бўлса, дарилот тузади деса, ё сенга иш йўқ деб ўзини олиб қочади. Бу томонда ҳам тушунса бўлади. Энди мен меҳнат шартнамаси бўлмаса ишламайман деса, бо ишламай юриб, ана кўча тиқилибди, бошқасини оламан деб, уни қўқитади. Энди ноилоч ишдан қолмаслиги учун бўпти деб tilini qisib ishlaydi. Endi shunaqa joyga shunaqa ish tushadi, endi ko'p yarimdan ko'p 70-80%. Endi ammo xo'sh mira gotovsi k vayne degan o'rislarni maqolasi bor. Tinchlik maqolasi urushga tayyorlangan. O'shaning uchun bo'pti deb mehnat shartnomasi ham kirsa ham sekingina pinxona kelajakka urushga tayyorlangan. Ya'ni sekingina video zapislar qilyapsan. Telefonida hammasida bor hozir. Audio zapislar qilyapsan. Har xil qayerda bo'lsa syomkalar qilyapsan. O'sha ishlayotgan joyda men naqoyimni rasm olib qo'ydi, bu yerda ishlayotgan, rish qo'yayotgan, bitov qo'yayotgan joyda shuni rasmda olib qo'ysin. Ko'chani adresi, mashinadan kelayotgan mashinasi, nomer, go'shnoma mashinasi bor. Hammasi aytilgandan keyin sudda prokuraturaga shu isbotlovchi hujjatlar bo'ladi. Shundan urushga tayyorlanmaysa, agar ish beruvchi normalni berib xayrmazi qilsa, bular kerak bo'lmasa, bo'pti, buni tashlab yuboradi kerakchida. Ammo aytilgandan keyin otilgan bo'lsa, mana shu isbot dalillarni aytilgandan keyin prokuratura sudga, mehnat inspeksiyasiga, kasaba uyushmalariga, kasaba uyushmasi a'zosi kamdan-kam asosan sudga taqiladi, shunga taqdim qilsin.
Har qanday ehtimolga qarshi.
Deport bo'lib chiqsa, bog'usha o'zini o'sha yerda Surxondaryo viloyati Denovda yashayotgan bo'lsa, o'sha Denov shahar sudiga murojaat qilsa, da'vo arizasini agar bu yoqqa kelmasa, yoki bu yerda bortasiga nima ishonch xati tashlab kelsin, yoki bizga tashlab kelsin ishonch xatini mana maqlug'amiz agar o'sha Moskva viloyati atrofida bo'lsa.
Usmon aka,
Vladivostok chetida tomonda deydi bo'lsa, o'sha mahalliy sudga O'zbekistonga borib, yuqorida aytganimdek, Minsk konvensiya asosida ular O'zbekistonni chiqargan hukmni bu yerda nimalar bajarish shart va majbur.
Rahmat Usmon aka, rahmat. Rahmat Usmon aka.
Yana qachon kelin savol bo'lsa aytinglar, men efirda emasda.
Albatta, rahmat. Rahmat Usmon aka. Umiddek siz bilan boshlagandik, siz bilan yakunlaymiz. Umidbek, sizda biror bir raqam bormi? Mana shu sizga ko'p murojaat qilishadi, shular keyinchalik mehnat haqimi olaldim mana degan bir holatlar bormi?
Mehribon, men yana bir marta aytamanki, bu masalada bu shunaqangi murakkab narsaki, uni raqamlar bilan hisoblab bo'lmasligida.
Foiz masalasi foiz
masalasida ham masalan qanday qilib foizni hisoblab chiqasiz, baholanki bunday holatlar hech qayerda qayd etilmasa. Men shunga e'tibor qaratmoqchi edimki, bu masalaning asosiy yotgan o'sha negizi
Umidbek, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Demak, aziz tinglovchi, biz shu o'rinda Ozod javobni jonli efirdagi muloqotini yakunlaymiz. Dastur davomida fikrlaringizni bildira olmagan bo'lsangiz, saytimizga kirib o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Dasturimizda ishtirok etgan barcha bizni mehmonlarimizga tashakkur bildiramiz. Bu ozodlik, ozod javob eshittirishi.